Blaðsíða 111. Lykilorð er orð sem felur í sér mikla merkingu fyrir textan í heild og er stundum kallað aðalatriði. Það getur verið hugtak, nafn, ártal, kenning og fleira. Númer 2. Æfðu þið í að finna lykilorð. Lestu textan, hvað er táknmál, hratt yfir og skráðu niður 1-3 lykilorð. Lestan svo aftur yfir. Finnurðu ný lykilorð? Skilurðu textan betur með hjálp lykilorðana? Hvað er táknmál? Er til alþjóðlegt mál fyrir heyrnarlausa? Svar. Flestir sem eru heyrnarlausir tala táknmál og líta það sem sitt móðurmál. Táknmál er myndað með hreyfingum handa, höfuðs og líkama, með svipbrigðum, munn og augnhreyfingum. Í táknmáli fær augnsambandið aukið mikilvægi því að í samskiptum á táknmáli verður alltaf að halda augnsambandi við viðmælandann. Svipbrigði fá aukna og ákveðna merkingu eða málfræðilegt hlutverk og staða líkamans hefur áhrif á blæbrigði og merkingu. Munnhreyfingarnar og svipbrigðin er í mörgum tilvikum framandi meðal þeirra sem ekki þekkja til. Þessir hlutar táknmálsins eru þó jafnmikilvægir og hreyfingar handanna og órjúmanlegur hluti málsins. Á mynd, íslenskt fingrastafróf.